Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva od potresa
pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nenad Militarević. Dešavanje u Egiptu i novi dogovor za spas Grčke su ključne teme kojima se bave svetski mediji. Danas novinaranje počinjemo upravo predstavanjem svetske štampe, a zatim prelazimo na region i na domaće medije. New York Times prenosi da ima naznaka da će egipatski predsjednik Mohamed Mursi odustati od prisvajanja većih ovlašćenja posle izuzetno negativnih reakcija u javnosti i masovnih demonstracija širom Egipta. Muslimansko bratstvo, partija koja stoji iza Mursija, odustala je danas od kontramitinga, a pomoćnik predsjednika je u govoru na televiziji u kome je objasnio što je tačno predsjednik mislio, govorio o manje značajnim promjenama nego što je to bio slučaj u izvornom Mursijevom izlaganju. Predsjednikov predstavnik za štampu ipak je rekao da se Mursi nije predomislio i da i dalje stoji iza svega što je rekao kada je najavio da će uzeti veća ovlašćenja. Najnovije dešavanja su potvrda da Egipćani ne žele više da jedan njihov lider ima ovlašćenja koja nisu propisana zakonom, piše List, ali i da je potrebno dodatno približavanje stavova dve strane kako bi se kriza zaista i okončala. Opozicija je planirala za danas velike demonstracije, te iako se čini da je predsjednik sada u strateškom povlačenju, liberalna opozicija zna da sada ima svoj momenat i neće ga lako pustiti, piše New York Times. Druga značajna tema, pomoć Grčkoj koja je dogovorena, koja bi trebala da bude najznačajnija pomoć do sada i da Grčku, da tako kažemo, skine s dnevnog reda barem za godinu ili dve. Business Week piše, Grčka je dobila uslove za otplatu duga koje je želela. Evropa pozdravlja novu formulu za spas. Evropski ministri financija smanjili su pritisak na Grčku time što su posle tri godine sistema stani kreni presekli i značajno smanjili opterećenje Grčke, čime je promovisa novi način za tretiranje posrnulih ekonomija. Plaćanje kamata na novac koji je Grčka dobila kao pomoć suspendovano je na 10 godina, smanjene su kamate na nove pozajmice i odobrena je nova tranša pomoći od 34 milijarde evra. Sve zarade od kamata na grčki dug ići će natrag u zajednički fond za asistenciju toj zemlji. List prenosi da je premijer Luksemburga Jean-Claude Juncker izjavio da je to definitivno način da se grčki dug sada vremenom smanji, dok je premijer Grčke Antonis Samaras rekao da je svano novi dan za njegovu zemlju. Business Week, međutim, navodi da će Grčka morati da nastavi da se pridržava strogog režima štednje. Dug Grčke trenutno iznosi 190% bruto domaćeg proizvoda, a cilj je svesti ga na 124% u narednih 8 godina. Reuters također u optimističnom tonu govori o novom dogovoru za pomoć Grčkoj, ali podsjeća na reči nemačkog ministra financija Wolfganga Schäuble da će nova rata pomoći biti isplaćena tek nakon što privatni vlasnici grčkih obveznica u samoj Grčkoj prihvate da vrate te obveznice uz minimalni profit i tako da smanje ukupan dug njihove zemlje. Reuters prenosi i izjavu direktorke MMF-a Christine Lagarde da sve države EU moraju da ratifikuju ovaj dogovor u svojim skupštinama i da tu može biti malo natezanja. Pregovori o Grčkoj upali su u krizu u julu prošle godine, podsjeća agencija, jer je Nemačka želela da iznos koji Evropa plaća Grčkoj bude malo manji, jer je davanje velike pomoći Grčkoj počelo da izaziva negativne reakcije kod nemačkih glasača. Postojala je mogućnost da Nemačka oteže sve do izbora naredne godine u toj zemlji, ali to je ipak sada izbjegnuto, piše Reuters. Čuli smo da je reč o komplikovanim financijskim instrumentima, kao što je prilivanje zarade od kamata natrag u fond za spas Grčke, kao što je kupovina sopstvenog duga. Čuli smo također da Nemačka insistira na toj kupovini duga i da je zapravo Nemačka bila ključna zemlja koja je morala da se složi sa novim izdacima za Grčku. Da li je zaista moguće da je ovo dogovor kojim su, kao što se sada čini, zadovoljne sve strane i kako će birači u Evropi prihvatiti novo trošenje njihovog novca? To su pitanja na koja bi želi da dobijemo odgovor, a odgovor možda ima naš prvi sagovornik u novinarenju ovoga jutra. To je novinar Deutsche Welle iz Bona, Filip Slavković. Filipe, dobar dan. Da li si imao vremena da odeš po novine ovoga jutra? Kakve su reakcije u Nemačkoj?
Pa kao tipični Evropljani, da kažemo, srednjih godina ili možda mlađih srednjih godina, već neko vreme ne idem po novine, već otvaram novine, da tako kažem, na internetu, tako da sam jutros prelistao nekoliko internet ili online izdanja, dnevne, nedeljne štampe, a i neke druge internet portale i pokušao da se, naravno, sveobuhvatno informišem.
I šta kažu?
Pa, uglavnom su naslovi takvi da se ističe da je dogovor unutar Evropske unije za spas Grčke postignut, da je sednica dugo trajala i u prvim rečenicama se uglavnom koriste formulacije kao što su Grčka je odahnula, Grci mogu da odahnu ili Grčka je makar za sada spašena.
Kako je raspoloženje u Nemačkoj? Dakle, da li zaista što je pisao New York Times da veliko izdavanje novca za Grčku može da ugrozi rezultate izbora 2013. u Nemačkoj?
To jeste veliki problem ili veliko pitanje, zavisi sa koje strane se gleda problem, naravno za aktualnu nemačku vladu, konzervativno-liberalnu koaliciju kancelarke Angele Merkel. Pitanje je kako će se ta vlada sa time izboriti i šta oni mogu da ponude za opoziciju, pre svega za socijaldemokrate kao najveću opozicijnu partiju, ali i za zelene koji su sve jači i donekle za levicu koja je uglavnom u svim ovim debatama unutrašnjim političkim u Nemačkoj kada je reč o eurokrizi protiv predloga koje imaju obe velike partije ili obe velike grupe, dakle i konzervativno-liberalni i socijaldemokrati i zeleni. Izbori su za manje od godinu dana u septembru 2013. godine i u principu je glavna teza koja se provlači kroz sve medije ovde u Nemačkoj da ono što svi eksperti smatraju za neophodno, to je rekonstrukcija, odnosno delimični otpis državnog duga koji Grčka ima prema državama poveriocima, nemoguć u okviru ovog sastava parlamenta, dakle da će to morati da dođe na dnevni red, ali tek posle 2013. godine, tek kada budu održani naredni izbori u Nemačkoj, jer aktualna vladajuća koalicija ne može sebi da dozvoli da građanima u predizbornoj godini praktično kaže da je Nemačka ili da su nemački poreski obveznici ostali bez milijardi i milijardi novca koje im Grčka duguje zato što je Nemačka prosto taj dug morala da otpiše.
Da, praktično Grčka je danas dobila sve sem otpisa duga, a ono što meni nije jasno, što bih volio da mi razjasniš, recimo krajem prošle godine govorilo se da Nemačka uskače prva u pomoć Grčkoj kako bi očuvala jedinstvo finansijske unije i tako dalje, a sada se poslednjih dana govorilo da je Nemačka ta koja u pregovorima sa MMF-om traži i sa Evropskom bankom da se baš ne potroši previše novca i ne otpiše previše duga. Da li je došlo do promene stava umeđu vremenu ili je samo reč o različitim tumačenjima stava Nemačke?
Verovatno je jedno i drugo tačno. Problemi su zaista veliki i više složni. I iskreno nisam siguran da i svi političari koji time po opisu stvari moraju da se bave zaista razumeju šta se tačno dešava i koje su to finansijski fiskalni mehanizmi koji se pokreću da bi se došlo do rezultata koji bi u krajnjem zbiru, da kažemo tako, spasao evropsku zajedničku valutu, u tom smislu i Nemačku, jel, i naravno evropsku ekonomiju. Nemačka pre svega ima interes da održi stabilnost, ekonomsku stabilnost eurozone i svoje države eurozone, zato što nemačka ekonomija je jedna od najjačih u svetu i dalje nastavlja da se razvija, pre svega zato što Nemačka puno izvozi. Nemačka puno izvozi pre svega u svoje susedne zemlje, znači u zemlje Evropske unije. I zbog toga je Nemačkoj vrlo bitno, dakle, iz svojih nacionalnih interesa da evropska ekonomija ostane stabilna, da bi, uprošćeno rečeno, i dalje mogli da se prodaju Mercedesi u Grčkoj, Italiji i Španiji. Da bi se to postiglo, znači, su prosto političari zajedno sa svojim savjetnicima i ekonomskim stručnjacima tokom ovih prethodnih tri godine pokušavali da nađu najpovoljnije modele. U ovom trenutku smatraju da je najpovoljniji model ovaj koji su trenutno naša, to je praktično da se uz taj neki komplikovani mehanizam, da tako kažemo, dođe do toga da Grčka ostane platežno sposobna, da se onda tamo negde od 2015. godine verovatno ponovo razmatra kako će se doći do toga da zemlja i definitivno može da preživi. I u tom smislu, opet, znači, verovatno se ne može reći o tome, ne može govoriti o tome da je došlo do nekog dramatičnog, do neke dramatične promene stava u Berlinu, već prosto toga da spoznaje verovatno svake nedelje nova o tome šta se dešava, dovodi do toga da politika delo mora da se menja.
Filipe, hvala. Filip Slavković, novinar Deutsche Welle u Bonu, a mi nastavljamo novinarenje temama iz regiona.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Prilistavajući regionalnu štampu, dve teme privukle su nam pažnju. Makedonski mediji pišu o tome da li je moguća eskalacija, možda ne nasilja, ali nekih događaja koji nisu baš u skladu sa ustavom prilikom proslave stogodišnjice albanske državnosti u Makedoniji, slični strahovi naravno, i u Srbiji, ali tema koju ćemo posvetiti više pažnje su dešavanja u Bosni i Hercegovini. Naime, nekoliko rasprava o političkom uređenju ove zemlje rasplamsalo se u isto vreme, poslednjeg dana, od funkcionisanja zajedničke države preko političke budućnosti hrvatskog naroda, zašto nema drugih naroda, sem Hrvata, Srba i Bošnjaka u najvišim institucijama, koja je uloga visokog predstavnika. Onda se pričalo mnogo o tome da li će biti donet budžet, da li će Bosna dobiti status kandidata, izuzetno zamršena situacija. Iz dnevnog avaza ovoga jutra izdvajamo izjavu predsedavajućeg predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića, koji je rekao da je na razgovorima šestorke u Mostaru bilo napretka i da očekuje uskoro podnošenje aplikacije BiH za kandidatski status. Radmanović je rekao da u narednih godinu dana neće doći do dogovora o trećem hrvatskom entitetu, ali da je taj dogovor takođe moguć. On je kritikovao kancelariju visokog predstavnika u BiH, koja kaže više nije u kontaktu sa realnošću i ne doprinosi poboljšanju političkog dijaloga. Rekao da bi bilo bolje da visoki predstavnik ode iz Bosne, da puste bosanske političare da se sami dogovaraju. Nezavisni novin iz Banja Luke komentarišu sastanak Dodika i Štefana Filea, evropskog komisara za proširenje, koji je na turi po regionu. Dodik je najviše govorio o slučaju Sejdić i Finci, naime o žalbi predstavnika romske i jevrijske manjine u Bosni i Hercegovini da su građani drugog reda, jer Dejtonski sporazum uzima obzir samo Hrvate, Bošnjake i Srbe. Takođe Dodik je govorio da je Evropska unija spremna da omekša svoju politiku o BiH kad je reč o mapi puta. Mnogo tema, teško je sve sažeti u jednu priču, ali mi ćemo to svakako pokušati. Na telefonskoj vezi je naš kolega iz BH televizije, Slaviša Stačević. Slaviša, dobar dan.
Dobar dan, Nenade, pozdrav tebi i tvojim slušalcima.
Odakle bi ti počeo?
Pa ja sam te slušao ovako pomno i moram ti priznati, sada kada slušam to kao neko ko ne zna situaciju, ništa mi nije bilo jasno. Tako je inače u Bosni i Hercegovini, nas popularno već i duže vremena zovu zemlja apsurda, s obzirom da imamo takav uređen sistem koji je jako komplikovan čak i za neke mnogo naprednije zemlje, a ne kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, jer mi imamo recimo ne jednu nego 13 vlada i tako dalje. Znači, ako ti se već dotakao ovog državnog života, ako mogu tako reći, svakako da je vijest i juče i danas dolazak Štefana Filea, komisara za proširenje Evropske unije, ali taj čovjek dolazi već nekoliko puta ove godine, tako da možda se i ne bi mogla nazvati vijest, ali mi drugih vijesti nemamo, nažalost.
Što se tiče ovih pregovora na državnom nivou, to je meni možda najzanimljivije. Dakle, Bosna nema vladu, koliko posle izbora?
Bosna ima vladu, mada se to ne zove vlada kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, nego se to zove savjet ministara, jer Dejtonski mirovni sporazum je tako propisano. Dakle, savjet ministara postoji, ali savjet ministara je bio krnje sve do prošle sedmice, jer SDP i SDA više nisu u toj nekoj čudnoj ljubavi koju su svi smatrali te 2010. kada su bili opšti izbori, s obzirom da je SDA, nacionalna stranka, SDP je ta neka građanska opcija, bar bi tako trebalo biti. Međutim, SDP je napustio priču tu sa SDA i okrenuo se strankama Hrvatskog bloka, HDZ i HDZ 1990, i zajedno sa strankama iz Republike Srpske, odnosno SNSD-om i SDS-om, odlučio da formira neku novu koaliciju, i to možemo slobodno reći manje od dvije godine od već narednih izbora, tako da je došlo do te rotacije, odnosno dva ministra iz SDA su smijenjena, jedan zamjenika, zamijenjena su ministrima iz SDA i SBB-a, Fahrudina Radončića, koji je to na mala vrata došao na vlast.
Da. Šta se dešava po ovom pitanju? Dakle, evropski sudovi su odlučili da i drugi narodi imaju pravo da budu predstavljeni direktno u institucijama. To je takođe zanimljivo.
To je sasvim logično u Evropi, u nekim normalno uređenim zemljama, a sve što je normalno u Bosni i Hercegovini je nenormalno. Prošle sedmice su u Mostaru lideri sadašnje šestorke, dakle samo izbacimo SDA i ubacimo SBB, dogovorili se, ali ni ovdje mediji nisu, ne znaju šta su se tačno dogovorili. Obično mi to volimo da kažemo, dogovorili su se da će se dogovoriti. Inače, još u junu su obećali, dakle, na tom sastanku u Briselu, Štefanu Fileu, da će do 30. novembra postići sve dogovore kada je u pitanju Sejdić-Finci i da će, kako je Zlatko Lagundžija tada rekao, biti jasno da su pripremili kredibilnu aplikaciju za članstvo u Evropsku uniju i da u tim rokovima dobijaju pozitivne izvještaje o napretku na evropskom putu, te da ima ugovore o stabilizaciji i pridruživanju ratifikovan i stavljen na snagu. Od toga nema ništa. Rekli su da postoje neke smjernice, međutim, ono što je vrlo simptomatično u tom svom dogovaranju jeste da Republika Srpska ne odustaje od toga da jedan od članova predsjedništva bude iz reda srpskog naroda, odnosno predstavnik Republike Srpske, dok svakako Hrvati čuvaju svoje pozicije, Bošnjaci svoje, tako da, da imamo četiri člana predsjedništva, odnosno da taj četvrti bude iz reda ostalih je zaista još jedna ogromna administracija koja je onako preogromna, rekao sam ti, dakle,
znamo, hvala Slaviša,
i tako
da. Hvala Slaviša, Slaviša Stađević, BH Televizija, mi nastavljamo novinarenje sada i domaćom štampom.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Nekoliko naslova iz naših novina beogradskih ovoga jutra. Blic kaže Đilas s Vučićem neće biti nikakvog dogovora, večernje novosti. Zbog blokiranih računa 55.000 preduzeća u Srbiji, njihovi radnici ne primaju ni dinar. Danas samo od svedoci saradnici mogu da reše problem privrednog kriminala. Kurir kaže Đilas težak milijardu evra. Mi smo odebrali da malo više porazgovaramo o jednom pitanju onako koje dugo muči Srbiju, ne samo Srbiju, a to su maniri skupštinskih poslanika. To pitanje ponovo aktualizovano ovih dana. O tome ćemo danas razgovarati sa našom koleginicom Natašom Rakitić. Nataša,
dobar
zdravo.
Da, zdravo.
A sve je počelo na talasu novih tehnologija.
Sve je počelo na talasu novih tehnologija i meni je zaista bio utisak još od petka i od ovog događaja sa Twitterom, kada se ministar Dinkić oglasio na njemu i postavio fotografiju, da umjesto da i mi kao građani makar kroz neke svoje stavove i kroz čitanje onoga što se priča i što se govori o predlogu budžeta za narednu godinu, imam utisak da je taj budžet ostao u drugom planu i da građani uopšte to ne komentarišu, ali komentarišu ponašanje poslanika i evo ministra u Skupštini. Zaista nekada se za govornicom psovalo, bacene su cipele, nošene su razne majice, izricane su kletve, pretnje i slično, toga se svi sećaju, a danas imamo tweetove, statuse, tagove, razne postove, validatore koje je ubacio karticu pa izašao iz sale i slične stvari. I ponovo se, dakle, to je neki moj utisak, otvorilo pitanje ponašanja poslanika u parlamentu. Govori se dosta i o tom kodeksu koji bi trebalo da bude usvojen. Međutim, postoji i jedna uredba od mnogo ranije koja propisuje kako se koriste elektronski uređaj za snimanje, odnosno kamere, telefoni, naročito ovi moderni. Tu će svakako nešto morati da se menja. Ali
poslanici ne bi smeli donositi telefone.
Zapravo da, po tom dokumentu iz 95 ili koje već ne bi smeli donose ove telefone. No sve to na stranu, javnost u radu parlamenta je zaista neophodna, no negde mislim da upravo taj utisak koji se stvorio da sada svi pričamo o Twitteru i evo i juče je ponovo bila ta priča da bi sad, pošto je ministar Dinkić izašao iz sale, trebalo postaviti fotografiju gde se vidi da on ne sedi u sali tokom te rasprave, vratiti priču na to šta je posao poslanika i negde da građani očekuju od njih da se ipak bave suštinskim stvarima.
A od nas da prenosimo, ne od njih.
A od nas da prenosimo, a ne od njih, da.
Nataša, hvala, mi smo završili novinarenje, sa vama smo sutra u isto vrijeme.
Novinarenje.
That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva od dvije
presudbine. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.